Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Филип Ченк работи кај Златар во западниот дел на Сидни. Тој беше сведок од прва рака за влијанието врз малопродажбата во Австралија со влошувањето на состојбата по епидемијата со коронавирусот. Тој вели дека во текот на изминатата недела забележале намален сообраќај во денови кои обично се полни со купувачи.
Well, over the past week we've noticed the foot traffic has sort of just been declining day by day. Thursday evenings, which should usually be like sort of bustling with shoppers, we'll have now borderline empty halls with just the occasional shopper travelling through.
Собственикот Стенли Лу е загрижен за тоа како ќе преживее неговата продавница, поради што падот ги присилува другите места да ги затворат своите врати. Господинот Ченк вели трговијата опадна многу и тој е загрижен дали ќе може да ја плати киријата. Прашање со кое тој наскоро ќе се соочи.
The traffic dropped down a lot, business dropped down a lot, and then we worried that if we can pay rent or not, that's another issue that we are going to face too.
Тоа е дилема со која се соочуваат многу мали бизниси кои се обидуваат да ја платат киријата и да го задржат закупот со намален износ на приход. Пита Стронг е извршен директор на Советот за мал бизнис во Австралија и вели проблемот со киријата е огромен. Тој вели многу се разочарани од членовите на Советот на трговските центри, големите собственици кои не пружат помош воопшто.
Oh, look, the rent issue is huge and we're very disappointed in the members of the shopping center council and the big landlords. They're not coming to the party at all.
Но тој рече дека некои помали поседници на имот се обидуваат да дадат подршка. Некои собственици предложија да не се плати кирија за 9 месеци од страна на бизнисите што се во нивниот мал центар, а други работат многу интензивно со нивните станари.
Yeah, some small landlords, one I heard of is saying you don't have to pay rent for 9 months to the businesses that are in their little center, and others are working very closely with their tenants.
Резиденцијските станари се соочуваат со стрес со изнајмувањето, при што многумина се соочуваат со неизвестноста во невработеноста во пресред на целосно затворање поради коронавирусот. Лео Патерсон Рос е виш офицер за политика во Синдикатот на станари во Нов Јужен Велс. Тој вели, тие веќе добиваат изјави за тоа како луѓето спијат во своите возила затоа што немале начин како да ја платат киријата. Тој смета дека потребно е владата итно да пристапи на оваа прашање.
In fact, we're already getting people calling who are saying, you know, I'm sleeping in my car tonight because I've left my property because there was no way I was going to be able to pay the rent. And this is the kind of impact that we need government to step in and address urgently.
Собствениците велат дека се исто така под притисок. Џон Гилмович од Сдруженијето на собственици на имот во Нов Јужен Велс вели дека многу земјопоседници кои се подпираат на приходите од изнајмување се стават во се потешка позиција поради значителното влијание врз протокот на приходите на собствениците доколку киријата не може да се плати. Повеќето од овие собственици едноставно нема да можат да ги задржат овие имоти доколку не се плати киријата, па дури и со мал попуст по лице.
There are quite substantial impacts on the landlord's cash flow if rent's not able to be met. Majority of these mum and dad landlords are simply not going to be able to hold these properties if the rent is not coming in. Even a small discount hurts them.
Федералната влада сигнализираше дека нови мерки за заштита на пазарот за изнајмување од влијанието на коронавирусот се на пат. Во вторникот за време на своето обраќање премиерот Скот Морисон рече дека државните и територијалните благајници подготвуваат планови за кои ќе има и финализирање на некои од мерките. Ова е комплицирано прашање затоа што имате синџир сочинет од станари, кредитори и сите поврзани проблеми кои мора да се решат.
Over the course of this week we'll be looking to hopefully finalize some measures. This is obviously a complicated issue because you've got a tenant, you've got a landlord, you've got creditors and all of those issues, and you need to solve for the entire chain that's there.
Tasmanija veke prezede čekori za podrška na stanarite, ставајќи привремено запирање на иселувањата. Лидерот на опозицијата, Ентони Албанези, повикува на мораториум на национално ниво со објаснување дека домувањето е клучно и во моментот има голем број австралици кои сметат дека се ранливи заради економската околност во која тие не одиграле дел, туку се невини жртви.
Housing is critical, and at the moment there are so many Australians who feel that they're vulnerable. They're vulnerable because of the economic circumstance of which they haven't played a part. They're the innocent victims.
Господин Патерсон Рос вели дека треба да се запре иселувањето за да им се даде на луѓето можност да се изолираат од COVID-19, но тој исто така додаде дека на станарите им е потребна економска подршка за да се спречат од навлегување во долгови.
We do not want to see a situation where people are coming out of this crisis with a big debt because, for instance, evictions were put a stop on, but the rent arrears kept mounting.
Господин Килмович вели дека владата мора да го зачува плаќањето на киријата во текот на целата криза.
So they have to think about the sustainability of the accommodation providers actually holding these properties through this dark time that we're going through. Because if they can't, we could potentially have a mass sell-off.
Останете во текст со коронавирусот на вашиот јазик на sbs.com.au / коронавирус.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.